În alergarea vieții deschidem oportunități pentru orice. Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință, o emisiune realizată de Mariana Olariu.
Încă zăbovim pe muntele fericirilor. E prea multă lumină, prea multă înțelepciune. Ne face bine la minte și la suflet. Suntem la modelul de rugăciune Tatăl nostru. Am ajuns la versetul 13 din Matei 6. Vom pune și această învățătură în conștiințele noastre. Emisia este realizată tehnic de Marius Rădoi. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Matei 6:13. În majoritatea situațiilor din viața noastră, noi înșine ne ducem în ispită prin ceea ce gândim, simțim și prin planul de împotrivire ce îl facem când suntem sfătuiți că nu ar fi bine ceea ce ne dorim. Cel rău lucrează cu succes pentru a crea situații prin care să cădem. Nu trebuie să uităm niciodată că ne ducem viața de toate zilele pe fundalul marii lupte dintre bine și rău, între Hristos și Satana. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, Iacov 1:13. El folosește ispitele pentru a ne dezvolta caracterele. În Iacov 1:2-3 citim: să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea lucrează răbdare. Aici descoperim un lucru extraordinar despre Dumnezeul nostru. El poate transforma experiențele negative din viața noastră în rezultate bune, în situații spre binele nostru. Ne dezvoltă caracterul, ne mărește credința și în același timp se folosește de străduințele noastre. Trebuie să fugim de acele situații în care știm că suntem slabi. Trebuie să ne rugăm în fiecare zi nu doar ca Dumnezeu să ne ajute să vedem unde anume suntem slabi, dar și ca El să ne dea acea putere de a fi hotărâți spre a birui prin Duhul. Puterea Lui nu este mică, însă adesea noi suntem prea puțin hotărâți și nu îi cerem acea putere. Dumnezeu conduce pe poporul Său. Aceasta este o temă prezentă peste tot în Sfânta Scriptură. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Psalmul 23:1-3. Acest adevăr este valabil și pentru predica de pe munte. Se poate ca noi să umblăm cu Domnul Iisus pe muntele fericirilor, dar cu siguranță El se află în fruntea marelui tur al principiilor creștine. El este călăuzitorul, iar noi suntem cei călăuziți. Succesiunea este evidentă, chiar și în ultimile trei cereri din rugăciunea Domnului. Prima este cererea pentru pâine. Este o rugăciune pentru prezent. A doua cerere este pentru iertare, este pentru îndepărtarea trecutului pătat. Și a treia cerere, pentru călăuzirea lui Dumnezeu. Este o rugăciune pentru un viitor bun. Dumnezeu este întotdeauna preocupat de ținta spre care ne îndreptăm. Asemenea unui păstor bun, el caută să-și îndrume oile spre pășuni sănătoase. Cererile privitoare la ferirea de ispite și eliberarea de rău urmează în mod natural după rugăciunea pentru iertare. Când cerem iertare, este dorința noastră neexprimată de a fi feriți chiar de ispitirile care fac necesară iertarea. Adevărata pocăință duce la întoarcerea de la vechea viață și vechile căi care erau destructive. Este o întoarcere spre lucrurile lui Dumnezeu. Astfel, noi ne rugăm nu numai pentru iertare, ci și pentru ferirea de rău. Există un punct final în desfășurarea succesivă a rugăciunii Tatăl nostru. Aceasta este o particularitate evidentă în acele traduceri care redau rău prin cel rău. Rugăciunea ne dă ocazia să mergem de la cer la iad, de la Dumnezeu la Satana. Iar între aceste poziții polare se află cele 7 cereri scurte, care sunt mai presus de orice. Ucenicii l-au rugat pe Domnul Iisus să învețe să se roage și noi avem nevoie să învățăm. A cincea cerere a rugăciunii Domnului Iisus o explică în Matei 6 cu 14 la 15. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Domnul Iisus știa cât de greu ne este să iertăm cu adevărat pe ceilalți. Se întoarce la acest subiect pentru a accentua importanța lui decisivă. Versetele 12, 14 și 15 din Matei 6 nu sunt singurele locuri în care este accentuată lecția cu privire la felul în care noi trecem cu vederea iertarea lui Dumnezeu. Cea mai vie și completă tratare a subiectului se găsește în capitolul 18, versetele 21 la 35. Acest pasaj începe cu o întrebare interesantă din partea lui Petru. El vrea să știe cât de des să îi ierte pe ceilalți. El sugerează 7 iertări. Petru credea că este generos. Rabinii acelor zile spuneau că e greșit să ierți mai mult de 3 ori, întrucât ei deduseseră din cartea lui Amos că Dumnezeu iartă numai de 3 ori. Și cu siguranță nimeni nu ar trebui să fie mai îndurător decât Dumnezeu. Petru s-a gândit să fie generos și a dublat și a mai adăugat. Și a fost foarte șocat atunci când Domnul Iisus i-a spus să ierte de 70 de ori câte 7. Atunci, Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu îți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Oare ce dorea Petru să afle? Petru era preocupat de limitele iertării. Întreba despre limitele iubirii și răbdării creștine. Dorea să știe când și-a împlinit partea de iubire și iertare, așa încât să le dea oamenilor cu o conștiință curată ceea ce merită. Răspunsul lui Iisus arată că iertarea lui Dumnezeu nu are limite. Domnul Iisus ne arată clar cât de îndurători putem fi unii cu alții, după cum Dumnezeu este cu noi. Nouă ne este foarte greu să iertăm după cum El iartă. Ne este mult mai ușor să teoretizăm și să învățăm pe alții. De aceea ni se dă parabola din Matei 18 cu 32 la 35. Construită pe baza celei de-a cincea cerere din rugăciunea domnească și pe întrebarea din Matei 8 cu 21 cu privire la cât de mult să iertăm. Parabola este un model de simplitate. Construită în jurul a trei personaje. 1. Regele simbolizează pe Dumnezeu. 2. Un slujitor căruia i s-a iertat o datorie incredibil de mare simbolizează pe oricare, pe mine sau pe altcineva. Și 3. Un alt slujitor care îi este dator primului o sumă nesemnificativă simbolizează pe aproapele nostru sau pe mine și pe oricine dintre noi. Fiecare dintre noi putem fi datori și ni se iartă mult. Fiecare poate datora puțin și să nu fim iertați de aproapele nostru. Parabola are și trei scene, ce se derulează rapid. În prima scenă, primul slujitor se află în camera de audiență a regelui, unde îi se iartă o datorie mare. Să observăm cât de blajine și de sincere sunt cererile lui pentru iertare, cât de disperat era și, în final, cât de bucuroși suntem când primim iertarea și cât de mult ne dorim să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru că suntem iertați. A doua scenă îl arată pe slujitorul care tocmai a fost iertat pe stradă, unde îl întâlnește un vecin care îi datorează o sumă relativ mică. Parabola ne prezintă exact aceeași relatare a implorărilor sincere, disperate și blajine, dar, de data aceasta, nu se arată mila. Din contră, se cere dreptate și se primește dreptate, dar nu în felul în care se aștepta. Și a treia scenă. Slujitorul, nemilos, este aruncat în temniță, până își plătește datoria cea mare. Morala istorisirii. Trebuie să fim la fel de iertători cu ceilalți, după cum Dumnezeu este cu noi. Este nevoie să învățăm cum să iertăm pe ceilalți din inimă. Ne vom lăsa purtați de câteva acorduri muzicale pentru a ne elibera sufletele și mințile și pentru a ne raporta corect la iertare.
Vreau să-ți sfârșit, Domnul.
Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință.
Unul dintre cele mai importante lucruri de reținut din acea parabolă este contrastul enorm dintre datorii. Cei 10.000 de talanți reprezentau o datorie enormă față de un talent. Sau, dacă vom calcula în zile muncă, ar fi nevoie de 100 de zile de muncă pentru a plăti datoria de un talent. Și ar fi nevoie de 164.384 de ani de muncă pentru a plăti cei 10.000 de talanți. Ideea este că nimic din ceea ce un om ne poate face nu se poate compara în niciun fel cu ceea ce i-am făcut noi lui Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu ne-a iertat marea datorie pe care o avem față de El, atunci și noi trebuie să iertăm datoriile pe care semenii noștri le au față de noi. Și ce contrast dureros! Nouă ni se iartă și noi nu vrem să iertăm. Dumnezeu ne iartă păcate de multe ori uimitor de grave și noi nu vrem să iertăm o greșeală a semenului nostru sau a celui drag de lângă noi. Ce se întâmplă? De ce ne este atât de greu? În Matei 6 avem câteva lecții oferite de Domnul Iisus în versetele 2-4. Domnul Iisus a avertizat împotriva darurilor ostentative, iar în versetele 5 și 6 a avertizat în privința rugăciunii. În versetele 8 și 9 a prevăzut niște instrucțiuni foarte importante pentru rugăciune. În versetele 9-13 a redat o rugăciune model. Iar în versetul 16 accentuează tema sa majoră despre evlavia adevărată prin îndrumările date cu referire la post. Versetele 16 la 18 arată scopul său de a-i avertiza pe oameni împotriva abuzurilor și nu de a le spune cum și când să postească. Poate atunci când nu reușim să iertăm și să ne iertăm, avem nevoie și de postul pentru clarificare. Postul era important atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. În Vechiul, singurul post poruncit era ziua ispășirii, iar în Noul, fariseii posteau de două ori pe săptămână. Posteau arătând celorlalți. Domnul Iisus i-a lăsat să înțeleagă că postul lor era un act intenționat de mândrie spirituală și nu unul de umilință. Suntem avertizați în Matei 6:16. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă, ca fățarnicii care își sluțesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Dar Iisus continuă în versetele 17 și 18 referitor la post, să ne lămurească. Ci tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața ca să te arăți că postești, nu oamenilor, ci tatălui tău care este ascuns. Și tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Iisus nu a spus nu postiți, ci când postești, el se aștepta ca ucenicii săi să postească la fel cum se așteaptă să aducă daruri și să se roage. Postul era cu siguranță o practică obișnuită în biserica primară, care era pusă adesea în legătură cu rugăciunea și hotărârile importante. Răspunsul față de o practică greșit folosită nu este acela de a renunța la ea și a cădea în cealaltă extremă, ci de a o schimba și a o îndeplini în așa fel încât să aducă rezultate spirituale. Luând în considerare timpurile în care trăim, poate că cei ce caută o reînviorare și o reformă trebuie să reanalizeze subiectul postului. Postul nu trebuie să devină un obicei, un eveniment mecanic ce trebuie să aibă loc periodic. Din contră, ținta principală este să fie folosit în situații excepționale, atunci când avem nevoie de minți și inimi clare, în timp ce îl căutăm pe Dumnezeu din tot sufletul. Postul nu trebuie văzut ca o monedă introdusă într-un automat pentru a primi o recompensă. Nici nu este un scop în sine. Mai degrabă, este un mijloc fizic cu finalitate spirituală când sufletul se luptă cu sine însuși și cu Dumnezeu. O parte a scopului postului este de a curăța canalele vieții noastre, astfel încât să putem avea întâlniri mai eficiente cu Dumnezeu prin meditație și rugăciune. Dumnezeu dorește ca noi să venim și să ne întâlnim cu El în punctele cele mai cruciale ale vieții noastre. În Isaia 58:5-7 suntem întrebați: oare acesta este postul plăcut mie, să-și chinuiască omul sufletul o zi? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Este mai ușor să pari pios decât să fii pios. este mai ușor să pari decât să fii cu adevărat creștin zi de zi. Este mai ușor să postești decât să iubești pe aproapele tău într-un mod concret, să-l ierți cum Dumnezeu te-a iertat și pe tine. De aceea, Domnul spune: iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Să ne purtăm normal când suntem cu Iisus. Postul este numai între noi și El. Și dacă Dumnezeu ne iartă, să fim și noi dispuși să ne iertăm și să-i iertăm pe cei ce ne greșesc. Cu acest gând încheiem întâlnirea de azi. Vă invit la următoarea emisiune să cunoaștem învățăturile transmise de Domnul nostru Iisus Hristos în predica de pe Muntele Fericirilor. La revedere!